Երեկոյի եթերում է Ազատության ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Բաքվում անցկացրած Եվրատեսիլ 2012-ում հաղթող ճանաչվեց շվեդ Լորենայի «Ֆորիա» երգով, ինչ շահեց Ադրբեջանը արևմտյան մամուլը շարունակում է քննադատել երկրի իշխանություններին մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կներկայացնի նոր օրինագիծ հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանելու վերաբերյալ։ Սեպտեմբերին Երևանում կանցկացվի կոնֆերանս ինտերնետային հանրագիտարանի Վիկիպեդիայի հայկական էջերը զարգացնելու համար։ Այսօր այս ոլորտում Հայաստանը զիջում է անգամ աֆրիկյան որոշ երկրների։ Կլսենք նաև Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը մարզերում ստեղծագործող գրողների մասին, հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից Փարիզ, Երուսաղեմ։ Միջետ ներկայացնեմ այժմի լուրերը համարոտ։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նոր խորհրդարանի ձևավորումից հետո կներկայացնի նոր օրինագիծ հայ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու վերաբերյալ։ Այդ մասին երեկ Երևանում հայտարարեն Ֆրանսիայի Սենատի ներկայացուցիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային ժողովի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում ներկայացված ուժերը և նախկին նախագահ Սարկոզի և նորընտիր նախագահ Օլանդի կողմնակիցները, հաշվի առնելով սահմանադրական խորհրդի առարկությունները նախկին օրինագծի վերաբերյալ, կներկայացնեն նոր օրինագիծ, որն իրավական տեսակետից պետք է անարարկելի լինի, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների երեկ Երևանում ասել է ֆրանսիացի սենատոր Ֆիլիպ Մարինին։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր Թբիլիսիում փողոց են դուրս եկել ընդդիմադիր առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլիի քաղաքական ծրագրերը պաշտպանելու համար։ Տեղական լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա 2009 թվականից հետո երկրում անցկացված ամենամեծ հանրահավաքն է, որով Իվանիշվիլիի վրացական երազան կոչվող ընդդիմադիր դաշինքը սկսում է իր նախընտրական արշավը հոկտեմբերին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Թբիլիսիի ազատության հրապարակում անցկացված ցույցին այսօր մասնակցել են նաև ընդդիմադիր Նինո Բուրջանաձեն և Գաչեջիլաձե եղբայրները։ Հանրահավաքում ելույթ է ունեցել նաև վրացի ամենահայտնի ֆուտբոլիստը Կախակալաձեն, կոչանելով նախագահ Սաակաշվիլին հրաժարական ներկայացնել։ Սաակաշվիլին սառնասրտորեն է արձագանքում իր հասցեին հնչող քննադատություններին, պնդելով, թե միշտ էլ կգտնվեն հազարավոր մարդիկ, որոնք դժգոհ կլինեն երկրում իրականացվող բարեփոխումներից, փաստում է ԴՊԱ գործակալությունը։ Պաշտոնական Թեհրանն այսօր հայտարարել է Բուշարում երկրորդ ատոմականը կառուցելու ծրագրի մասին։ Պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ 1000 մեգավատ հզորությամբ կայանի շինարարությունը կսկսվի հաջորդ տարի և կավարտվի 2014 թվականին։ Հայտարարությունը հնչել է Իրանի և 6 գերտերությունների միջև Բաղդադում շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած բանակցություններից հետո, որոնք այդպես էլ լուրջ արդյունքներ չարձանագրեցին միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու արցում։ Այդուամենայնիվ կողմերը համաձայնել են բանակցային ևս մեկ հանդիպում ունենալ մեկ ամսից, այս անգամ Մոսկվայում։ Կահիրեի քրեական դատարանն այսօր 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել տապալված նախագահ Հոսնի Մուբարակի մերձավոր աջակիցներից մեկին, վարչակազմի ղեկավար Զաքարի Ազմիին կաշառակերության և պետության միջոցները յուրացնելու համար։ Ազատազրկումից բացի Ֆրանսպրեսի հաղորդմամբ դատարանը նաև պարտավորեցրել է Ազմիին ավելի քան 6 միլիոն դոլար փոխանցել պետբյուջեին։ Ազմին համարվում էր Հոսնի Մուբարակի վարչակազմի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը և նրա աշխատակազմում էր 1989 թվականից։ Երկուսին դատարանը կհրապարակի նաև Մուբարակի գործով վճիրը, ով կոռուպցիայից բացի մեղադրվում է նաև հակակառավարական ցույցի մասնակիցներին սպանելու հրաման տալու համար։ Պաշտոնական Դամասկոսն այսօր հայտարարել է, թե կառավարական զորքերը որևէ առնչություն չունեն Հոլաքաղաքում այս շաբաթ տեղի ունեցած հրատակոծության հետ, որի արդյունքում 90-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե խաղաղ բնակիչների, այդ թվում տասնյակ երեխաների սպանության համար անհրաժեշտ է մեղադրել ահաբեկիչներին։ Պաշտոնյան նաև նշել է, թե իշխանությունները մանրազնին քննության են ենթարկելու քաղաքում տեղի ունեցած բռնությունները։ Ընդդիմությունը միջդարձում է, թե կատարվածի համար պատասխանատու են կառավարական զորքերը, որոնք չնայած միջազգային հանրության խիստ քննադատություններին, այսօր շարունակել են ռմբակոծել ընդդիմության դիրքերը քաղաքի որոշ հատվածներում։ Բաքվում երեկ անցկացված Եվրատեսիլ երգի եզրափակիչ մրցույթում հաղթող ճանաչվել շվեդիան ներկայացնող Լորինը իր «Էֆորիա» երգով։ Մրցույթի երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրել են Ռուսաստանը և Սերբիան։ Հայաստանը Եվրատեսիլին չէր մասնակցում անվտանգության նկատառումներով թեմայի շուրջ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կաննում 65-րդ կինոփառատոնի ժյուրին մի քանի ժամ անց կհրապարակի լավագույնների, այս անգամ ոսկե արմավենու արժանացած դերասանների և ռեժիսորների անունները։ Ընդհանուր առմամբ մրցութային ծրագրին մասնակցում է 22 կինոնկար, առաջատարներ են համարվում ավստրացի Միխայել Հանեկեի «Սերը», ռումինացի Քրիստիան Մունջիդոյի «Բլուրների ետևում», ինչպես նաև ֆրանսիացի ռեժիսոր Ժակ Օդիարի «Ժանգը» և ոսկորը «Ժապավենները»։ Կինոփառատոնի արդյունքների մասին Ազատություն ռադիոկանը կպատմի արդեն վաղն առավոտյան 9-ին մեկնարկող ծրագրում։ Իսկ այժմին այսքանը միջազգային լրահոսին հիշեցնեմ, ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 3 Բաքվում ավարտվեց Եվրոպական երկրի հերթական մրցույթը Եվրատեսիլը եզրափակիչ անցած 26 մասնակիցների մեջ լավագույնը ճանաչվեց շվեդ Լորինը իր այս էйֆորիա երգով։ Արդյունքները CNN-ը փաստում է, որ շվեդները մշտապես ազդեցիկ դեր են ունեցել այս մրցույթում, ընդ որում խոսքը ոչ միայն լեգենդար ABBA-ի մասին է, որը 1974-ին գրավեց առաջին տեղը։ Հենց այս տարի Եվրատեսիլում հնչած 8 երկեր, այդ թվում Մեծ Բրիտանիա, Իռլանդիա և Իսպանիայի կողմից ներկայացված ստեղծագործությունները գրել են շվեդ հեղինակներ։ Շվեդը նաև անցած տարի ադրբեջանցիների կողմից կատարված և լավագույնը ճանաչված Running Scared երգի հեղինակը։ Շարունակելով փաստենք, որ Շվեդիան աշխարհում 3-րդն է երգերի արտադրության ոլորտում Միացյալ Նահանգներից ու Մեծ Բրիտանիայից հետո։ Այնպես որ շվեդների հաղթանակն այս մրցույթում առաջատար լրատվամիջոցները անակնկալ չեն համարում։ Փոխարենը շարունակում են ակտիվորեն քննարկել հյուրընկալող երկրում Ադրբեջանում հաստատված բռնապետական կարգերը։ Պատահական չէ, որ միջազգային մամուլում երկրի այս մրցույթը համեմատում են 1980 թվականին Մոսկվայում անցկացված Օլիմպիադայի հետ, որն աշխարհի առջև բացեց խորհրդային միության ողջ մայքը ճակերտների մեջ։ Ինչպես եւ ինչու Եվրատեսիլը դարձավ ժողովրդավարության ցուցանիշ, այս մասին այսօր մեր Կովկասյան խաչմերուկը, որը պատրաստել են Ազատություն ռադիոկանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է բարի երեկո։ Հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կխոսենք Եվրատեսիլ երկրի մրցույթի մասին, որը այս տարի անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, և հավանաբար առաջին անգամ այս մրցույթի 57-ամյա պատմության մեջ այն ընդունող երկրում Եվրատեսիլ ու մարդու իրավունքներ բառերը հոմանիշներ դարձան։ Տեղափոխվենք Ադրբեջան ու լսենք իմ գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժը։ Think for Democracy երկիր հանուն ժողովրդավարության շարժումը, որը Եվրատեսիլի օրերին համախմբել էր հասարակական կազմակերպություններին, վերջին ակորդը վերցրեց այս շաբաթ։ Նրանք ցույցեր էին կազմակերպում Բաքվում, հագնելով շապիկներ, որոնց վրա գրված էր երկիր հանուն ժողովրդավարության։ Շարժմանը միացած հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար ակտիվիստ Անար Մամետլին ասում է.
Մենք բոլորն Ադրբեջանի ինսան հյուկ ազատլիկներն ենք, դասերիմիզի նմուշ ետրմեի ստիրիք։
Մենք ուզում ենք մեր աջակցությունը ցուցաբերել Ադրբեջանում մարդու ազատություններին ու իրավունքներին։ Ուզում ենք հայտարարել, որ Ադրբեջանը ոչ միայն պետություն է, որ Եվրատեսիլ է անցկացնում, այլ նաև Եվրոպական համայնքի լիիրավ անդամ պետք է լինի։ Իսկ Եվրոպական ընտանիքի անդամ երկրում պետք է հարգվեն մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։
Երկիր հանուն ժողովրդավարության շարժումը մի շարք միջոցառումներ անցկացրեց Եվրատեսիլից առաջ, փորձելով գրավել աշխարհի լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Նման միասնականացի մասնակցեցին նաև պետական մարմինների ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Ադամ Ստերլինգը պետական մարմինների կողմից արված այս քայլը որակեց որպես ժողովրդավարության դրսևորում ու հայտարարեց, որ կարծում է, թե Եվրատեսիլը դրական փորձ դարձավ Ադրբեջանի համար։
Part of this process.
Իմ կարծիքով սա Ադրբեջանի համար լավ հնարավորություն էր մտքերի փոխանակություն անել Եվրոպայի եւ աշխարհի այլ երկրների հետ։ Նաեւ հնարավորություն աշխարհին ցույց տալ Ադրբեջանի բոլոր ձեռքբերումներն ու Բաքվի գեղեցկությունը։ Սակայն միևնույն ժամանակ այս ընթացքում լինում են նաեւ բաներ, որոնց առնչությամբ Ադրբեջանը կարող է քննադատության ենթարկվել։ Իմ կարծիքով սա շատ առողջ գործընթաց է, քանի որ մտքերի փոխանակությունը Ադրբեջանին միայն օգուտ կբերի։ Երկիր հանուն ժողովրդավարության շարժումն էլ հենց համատեքստում կարելի է դիտարկել։ Ինչ ցուսադրեց պաշտոնյաների այցը եւ այն, որ նրանք լսեցին ամբողջ քննադատությունը ու իրենց գաղափարներով կիսվեցին։ Ի վերջո ժողովրդավարությունը սա է եւ այս ամենը Ադրբեջանի օգտին է։
Դեիս մայիսի 21-ին շարժման մասնակիցներին հանդիպեց Շվեդիան Եվրատեսիլում ներկայացնող երգչուհի Լորինը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց շարժման համակարգող Ռասուլ Ջաֆարովը։ Նրա խոսքերով Լորինը հանդիպել է իրենց հետ, քանի որ նա անտարբեր չէ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերին։ Նախաձեռնությունը Հայաստանը իրենն էր իսկ նպատակն այն էր, որպեսզի ծանոթանար, թե որքանով են պաշտպանվում մարդու իրավունքները այստեղ, ասում է Ռասուլը։ Նա նաև հավելեց, որ Լորինին նկարներ են ցույց տվել, որտեղ երևում են սեփականության իրավունքի խախտումները, նաև ֆիլմ, որը ցուցադրում է, թե ինչ վիճակում են գտնվում մարդու իրավունքները երկրում, ինչպես են ցրում ցույցերը, ձերբակալում մարդկանց և լրագրողների սպանում։ Ռասուլ Ջաֆարովը, դիմելով երգչուհի Լորինին, ասում է. «Սա ուղերձ է, մենք օգնություն ենք սպասում ձեզանից. Դուք արդեն աջակցեցիք մեզ, բայց մենք հերթական աջակցությանն ենք սպասում բեմից կամ Մամլո Ասուլիսի ու հայտարարության ձևով»։ Երկիր հանուն ժողովրդավարության շարժման գրասենյակում Լորինի տված հարցազրույցը տեղադրված է YouTube-ում, նա մասնավորապես ասում է.
Ադրբեջանը ինսանախլարը, կատնախլարը։
Մարդու իրավունքները եւ հատկապես կանանց իրավունքները Ադրբեջանում օրեցօր ավելի ու ավելի շատ են խախտվում։ Քաղաքում անիմաստ թափառելու փոխարեն ես այցելեցի մի քանի հասարակական կազմակերպությունների եւ հանդիպեցի ազատ մտածող մարդկանց հետ։ Ադրբեջանում ապրելը շատ բարդ է։ Ազդվեցի տեսածիցս, հատկապես ինձ հուզեցին մարդիկ լուսանկարների վրա, որոնց բռնի դուրս էին հանում իրենց տներից ու փողոց շպրտում։ Այդպես չի կարելի վերաբերվել մարդկանց, ինձ վրա ազդել է ամեն մի նկար ու պատմություն։ Նաև ինձ զարմացնում է ոստիկանության ու չինովնիկների վերաբերմունքը մարդկանց, նրանց համար տարբերություն չկա, ծեր, երեխա, կին թե տղամարդ։ Անդիմության լիդերների հետ Լորինը ծանոթացել է Բաքվում, Շվեդիայի դեսպանատանը իր պատվին կազմակերպած ընդունելության ժամանակ։ Նրա այս ակտիվությունը, սակայն, կարծես դիվանագիտական լարվածության բերեց։ Ադրբեջանում Շվեդիայի դեսպան Միքայել Էրիքսոնը ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում հաստատել է, որ դեսպանատանը նման միջոցառում եղել է։ Նա մասնավորապես ասել է. «Այս միջոցառմանը ներկա են եղել կառավարության անդամներ, հասարակական կազմակերպություններ, նաև լրատվամիջոցների ու անդիմության ներկայացուցիչներ»։ Նման ընդունելությունների կազմակերպումը սովորական երևույթ է։ Էրիքսոնը նաև հավելել է, որ Լորինի ակտիվությունը քննարկվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղ դեսպանը հավաստիացրել է նախարարության աշխատակիցներին, որ բոլոր այն տարածվող լուրերը, որտեղ ասվում է, որ Լորինը քաղաքական հայտարարություններ է անելու մրցույթի ժամանակ, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դե իսկ ակտիվիստների ու ընդդիմության կողմից ստեղծված հանրային պալատը փորձում է նաև մրցույթի ընթացքում արտասահմանցի լրագրողների ուշադրությունը հրավիրել խոսքի, հավաքների, մամուլի ազատության խնդիրներին, մարդու իրավունքների ոտնահարումներին ու ազատազրկման մեջ գտնվող ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Մայիսից հանրային պալատը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում Բաքվում գործադիր Մամլի շենքի դիմաց, դե իսկ ոստիկանները փորձում են ցրել հավաքները։ Եվրատեսիլից առաջ Ադրբեջանին ուղված քննադատությունները որոշ կենտրոնների պատվերներ են, ասում է նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։
Երբ հայտնի դարձավ, որ Եվրատեսիլ 2012-ը անցկացվելու է Բաքվում, մեկը մյուսի հետևից հարցակումներ սկսվեցին ադրբեջանական պետության, նրա ներքին կյանքի ու միջազգային իմիջի վրա։ Դա հիմնականում Amnesty International և Human Rights Watch կազմակերպություններն են անում։ Մենք շատ ափսոսում ենք, որ այդպես է։ Գիտակցելով նրանց դերը միջազգային հանրության կարծիքի ձևավորման հարցում, նաև նրանց զորությունն ու ուժը, մենք չենք ցանկանա, որպեսզի Ադրբեջանի հասարակությունը կորցներ վստահությունը այդ կազմակերպությունների նկատմամբ։
Եվրատեսիլ 2012-ն անցկացվում է բոլորովին վերջերս Բաքվում կառուցված Բաքու Crystal Hall պալատում, որը 23,000 հանդիսատես կարող է ընդունել։ Պաշտոնական տվյալներով այս պալատի կառուցումը մոտ $100 million է արժեցել, դե իսկ ոչ պաշտոնական աղբյուրները մոտ 4 անգամ ավելի շատ գումար են նշում։ Իշխանություններին այսպիսով մեղադրում են ոչ միայն մարդու իրավունքների խախտման մեջ, այլ նաև պետական միջոցները վատնելու համար։ Եվրատեսիլի այս թեժորերին ևս մի բան գրավել է Բաքվի բնակիչների ուշադրությունը։ Կենտրոնական փողոցներում արդեն մշտական դարձած մեքենաների խցանումները այլևս չկան, ճանապարհային ոստիկանները լարված աշխատում են հատկապես քաղաքի կենտրոնում, իսկ բեռնատարների մուտքը քաղաք արգելված է, այս ամենը այն պատճառով, որ Բաքվում Եվրատեսիլ է անցկացվում։ Վերադառնանք Հայաստան։ 3-3-ին Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը այնուամենայնիվ հեռարձակեց Բաքվում կայացած Եվրատեսիլ երկի մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Այս տարի Հայաստանը չմասնակցեց Բաքվում անցկացված Եվրոտեսիլ 2012 երկի մրցույթին, իսկ հանրային հեռուստաընկերությունը չհեռարձակեց մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլերը։ Այս առիթով ավելի վաղ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարություն էր տարածել, որի մեջ մասնավորապես ասված էր, թե Ադրբեջանի իշխանություններն անվտանգության երաշխիքներ խոստացան մասնակից բոլոր երկրներին, բայց Ադրբեջանի նախագահ նա երկրներից մեկի համար բացառություն արեց, հայտարարելով, թե Ադրբեջանի թիվ 1 թշնամին աշխարհասփյուր հայությունն է։ Փաստացի կարող են կարծանագրել, որ Եվրոտեսիլը հյուրընկալող երկրի նախագահը պաշտոնապես հայտարարեց, որ բոլոր հայերը, այդ թվում նաև նրանք, ովքեր ընդգրկված պետք է լինեին Եվրոտեսիլի պատվիրակության մեջ, Ադրբեջանի թշնամիներն են։ Հետևաբար որևէ տրամաբանություն չկա մասնակից ուղարկել մի երկիր, որտեղ նրան դիմավորելու են որպես թշնամու։ Սա մեզ համար սկզբունքային խնդիր է, ասված էր հայտարարությունում։ Համոզմունք հայտնելով, որ նմանատիպ եւ այլ հակահայկական հայտարարությունների եւ գործողությունների ֆոնին ձևավորված մտնոլորդը չի կարող հավասար պայմաններ ապահովել Եվրոտեսիլին մասնակցող բոլոր երկիչների համար, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը եզրափակում է. Մենք հետագայում էլ շարունակելու ենք մասնակցել Եվրոտեսիլին և ներկայացնել Հայաստանը համաեվրոպական երկի այդ մրցույթին։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի վերջին մի խումբ հայ երկիչներ հայտարարել էին, որ հրաժարվում են ելույթ ունենալ մի երկրում, որը հայտնի է հայերի զանգվածային ջարդերով։ Հայտարարության հեղինակներից երկի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր հետևյալը.
Չի կարելի գնալ մի երկիր, որոնք որ ունեն հենց իրենց քաղաքում, իրենց մայրաքաղաքում դեռ պահված սիմվոլներ, հա, մանդիմեջ մեր հայ սիմվոլները կան։ Ես որպես քաղաքացի եմ մոտենում էսա, նոր որպես կոմպոզիտոր, նոր որպես ժողովրդական արտիստ։ Եթե ինչ-որ մեկը ես երկրում ես հարցում, մի փոքր իրավունք, երևի մեկից մեկը ես եմ, որ իրավունք ունեմ խոսել դրա մասին։ Այո, ես այդ հողի վրա չպետք է հայ երկիչ տեսնեմ երկելու։
Մրցույթին չմասնակցելու Հայաստանի որոշմանը պաշտոնական կայքում տեղադրված հայտարարությամբ արձագանքել էր Եվրոտեսիլի գործադիր տնօրեն Յոն Ալասանդը։ Իսկապես հիասթափված են հեռարձակողի որոշումից չմասնակցել այս տարվա մրցույթին, չնայած Եվրոպական հեռարձակողների միության և մրցույթը հյուրընկալող երկրի հեռարձակողի ջանքերին ապահովել Հայաստանի սահուն մասնակցությունը, այնուամենայնիվ մեր վերահսկողությունից դուրս հանգամանքները հանգեցրին այս ցավալի որոշմանը, ասել էր Եվրոտեսիլի գործադիր տնօրենը։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը հավելում է, որ նախապես հայտարարված 43-ի փոխարեն այս տարվա մրցույթին կմասնակցի 42 երկիր։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը նաև պարտավորեցրեց Հայաստանին մուծել և մրցույթի մասնակցավճարը և տուգանք այդ վճարի 50% չափով, թե որքան է կազմում գումարը, չի հրապարակվում։ Եվրոպական հեռարձակողների միության լրատվամիջոցների հետ կապերի վարչության ղեկավար Անիկա Նիբերգ-Ֆրանկենհաուզերը վկայակոչելով կաննակարգը, ըստ որի մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտարարած երկիրը որոշակի ժամկետից հետո չի կարող փոխել իր որոշումը, ասել էր, որ Հայաստանը Եվրոտեսիլին մասնակցությունից իր հրաժարվելու մասին հայտարարել է, երբ բոլոր ժամկետները արդեն սպառված էին։ Դե իսկ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը այս առնչությամբ հայտարարեց.
Ձեզ ինչ է թվում, մենք լուսնից ենք իջել։ Հիշում եք, մենք պատրաստում էինք մասնակցել և մենք ընտրություն էինք անում։ Շփոթմունք չի կարող տեղի ունենալ, եթե մենք այդ կազմակերպության հետ երկար տարիներ աշխատում ենք և փայլուն գիտենք, թե օրենքները, թե կանոնները և ամեն ինչը։ Արդեն կատարել էինք որոշակի գործեր մասնակցության հետ կապված, սակայն երբ Ալիևը հայտարարեց, որ համայն հայությունը նրանց թիվ 1 թշնամին են, և երկիչները սկսեցին նաև բոյկոտել շատ հարցերի հետ կապված, պարզապես ոչ մի իրեն հարգող պատվիրակ ակցիոն չէր կարող այլևս մեկնել։
Հիշեցնենք, որ ըստ մրցույթի կանոնների Եվրոտեսիլին չմասնակցող երկիրը չունի քվեարկելու իրավունք, եւ հետեւաբար քվեարկությանը եւս այս տարի Հայաստանը չմասնակցեց։ Հիմա էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Մայիսի 24-ին ժյուրիի եւ հեռուստադիտողների որոշմամբ Վրաստանը դուրս մնաց Եվրատեսիլի եզրափակիչ փուլից։ Հարկավոր է ասել, որ այս տարի Եվրատեսիլի կանոնները փոխվել էին։ Եթե մինչ հիմա կատարողի ճակատագիրը միայն հեռուստադիտողներից էր կախված, ապա նոր կանոնների համաձայն ժյուրին եւս ձայնի իրավունք ունի։ Ձայները հավասարաչափ են բաշխում 50-50 սկզբունքով։ Մի խոսքով, Եվրատեսիլի եզրափակիչը անցավ առանց Վրաստանի մասնակցության, այն մասին, թե ինչ ակնկալիքներ ունեին վրացական պատվիրակությունը եւ ինքը կատարողը Անդրի Ջոխարձեն կիսաեզրափակիչից առաջ մեզ կպատմի Նինո Խարաձեն։ Մինչ Անդրի Ջոխարձեն Եվրատես Լիպեմին կանգնած կատարում էր «I'm a Joker» երգը, Թբիլիսիում գտնվող Կրիայի լճի մոտ աջակցության ակցիային անցկացնում «Geostar» մրցույթի մասնակիցները եւ ուղիղ եթերում մեծ էկրաններին հետևում թե ինչ է կատարվում Բաքվում։ Նրանք թրջող օձեր էին օդ բաց թողնում, հույս ունենալով, որ իրենց սիրելի կատարողը կանցնի եզրափակիչ փուլ։ «Geostar» 2010-ի մասնակից Օտոն Էմսադզեն Ազատություն ռադիոկանալի վրացական ծառայությանն ասում է.
Այս տարի շատ արժանի ներկայացուցիչ ունենք, մեր ջոկերը Անրի Ջոխաձեն։ Մենք եկել ենք նրան աջակցելու։
Կրիայի լճի մոտ էին հավաքվել նաև Անդի այլ երկրպանգուներ։ Ուզում եմ Անդրին հաղթանակ մաղթել, մենք նրան աջակցում ենք այստեղից համբուրում ու հաջողություն մաղթում։ Անդին առաջին արական սեռի ներկայացուցիչն է, ով ելույթ ունեցավ Եվրատես Լիբեմին։ Նրանից առաջ 4 երգչուհիներ են եղել։ 2009-ին Անդին մասնակցեց Վրաստանյան ընտրական փուլին, սակայն չընտրվեց։ Նրան վրացական մամուլը հաճախ նկարագրում է որպես օրիգինալ և սկանդալային, ով 2007 թվականին իր տեսահոլովակում մերկ նկարահանվեց, իսկ 2009-ին քաղաքական ենթատեքստով տեսահոլովակ նկարահանելով իր վերաբերմունքը արտահայտեց քաղաքական զարգացումներին։ Նա ոչ միայն կատարող է, այլ նաև երաժշտություն ու սցենար է գրում իր տեսահոլովակների համար։ Ներկայումս աշխատում է իր 5-րդ ալբոմի վրա, նաև մյուզիկլի վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը Բաքվից Անդրիի հեռախոսային մեկնաբանությունն է ձայնագրել։ Նրա կարծիքով իր առավելությունն այն է, որ
ամբողջ աշխարհում երգիչների պակաս կա, որոնք իսկական տղամարդկային ձայնով են երգում։ Իմ դեպքում այդ առավելությունը կա, նման գնահատական ես շատ եմ լսել նաև լրագրողներից եւ այլ մարդկանցից։ Դա ինձ շատ է ուրախացնում։
Ես ջոկեր եմ երգի երաժշտությունը Անրիի մայրն է գրել, Ռուսուդան Չխայիձեն, բարերը Բիբի Կվացաձեն։ Եվրատեսիլյուն վրացական պատվիրակության ղեկավար Մայա Բիչիկաշվիլին ասում է.
Ես արիս նացկոտի մյուզիկլիսա, ռոմոսաց Ռուսուդան Չխայիձը։
Սա մյուզիկլի մի մաս է, որը գրում է Ռուսուդանը, Անրիի մայրը, եւ այն դեռ պետք է ավարտին հասցնել, բայց այդ մյուզիկլի մի մասը Եվրատեսիլյուն ներկայացվեց, իհարկե որոշակի փոփոխություններով։ Անդին ասում է, որ իր կատարած երգը մյուզիկլի ժանրում է, դիսկո և ֆանկի էլեմենտներով, բայց երգի սկիզբը ոչ թե դասական է, այլ ակադեմիական, երգը 3 մասից է բաղկացած, բոլորը տարբեր ժանրերում են։ Անդին ասում է, որ կոմպոզիցիան պետք է որ ընդունելի լինի եվրոպացի լսողների համար։
Գանտխոբա, էներգետիկա դա իդեուրոպա, իմիտով որ մեր
տրամադրությունը ոգին ու գաղափարը, այս երգը միայնակ մարդու մասին է, ով տոն է կազմակերպում մարդկանց համար։ Սա շատ իմաստալից ուղերձ է, ուզում եմ նաև նշել, որ մշտապես ժպտացող եվրոպացիները եւս դրից դուրս բազմաթիվ պրոբլեմներ են ունենում։
Գաղիմեբուլები դադիան դա ուամբրավի պրոբլեմებია, կադրս միգնա։
Նման ուղերձ, սակայն Անդրիի երգի մեջ չի նկատել երաժշտական քննադատ Գիա Խադուրին, սակայն միևնույն ժամանակ նա ընդգծում է, որ հաշվի առնելով Անդրի Ջոխարձեի երաժշտական ունակություններն ու անցած ճանապարհը, կարելի է ասել, որ նա լավ իմաստով շատ տարբերվում է Վրաստանի մյուս կատարողներից։ Գիա Խադուրին ասում է, որ Անդրիին առանձնացնում է այլ կատարողներից գոնե այն բանի համար, որ նա ինքն իրեն հումորով է վերաբերվում։ Խադուրին ասում է, որ Անդրին լիովին համապատասխանում է անցկացվելիք մրցույթին, բայց միևնույն ժամանակ նա ասում է, որ 90%-ով համոզված էր երգի պարտության մեջ։
Անրին ինձ առաջ ավելի շատ էր դուր գալիս, ավելի հետաքրքիր էր, երբ իր տեսահոլովակներում մի քիչ գժիդեր էր տանում, իսկ հիմա ավելի փառասեր է դարձելու, մի քիչ հիմարի տպավորություն է թողնում, անգամ չես կարող հասկանալ, թե ինչ լեզվով է երգում։ Ես հասկանում եմ, որ անգլերեն է, բայց շեշտադրությունը չեմ ըմբռնում, այս տեսանկյունից նախորդ կատարումները ավելի լավն էին։
Գիախադուրին Անդրիի անհաջողությունը մեծ ողբերգություն չի համարում, հաշվի առնելով իր վերաբերմունքը Եվրատեսիլին։ Նա կարծում է, որ այդ մրցույթի ընթացքում իրական ու արժեքավոր երաժշտություն չի հնչում, դե իսկ կատարողներին գիտեն միայն իրենց հարազատ երկրներում։ Պետք է նաև նշել, որ եվրոպական հեռարձակողների կողմից կազմակերպած այս մրցույթին Վրաստանը մասնակցում է 2007 թվականից և առաջին անգամ է, որ չի անցել եզրափակիչ փուլ։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես անցկացվեց Եվրոտեսիլ 2012-ը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկի մրցույթը ավարտվեց երեք ուշգիշերին, այդուամենայնիվ միջազգային մամուլում պաշտոնական Բաքվի հասցեին քննադատական հոդվածները չեն դադարում։ Հենց այսօր բրիտանական Sunday Times-ը գրել է, Բաքուն կազմակերպել էր Եվրատեսիլի ամենաթանկ և շքեղ եզրափակիչը, սակայն իրավապաշտպանները մտավախությունն են, թե կարող են լուրջ հետապնդումների ենթարկվել, հենց որ շքեղ համերգասրահի լուսերը մարեն և երկրից մեկնեն արտասահմանցի հյուրերն ու երգիչները։ Քանի դեռ պաշտոնական Բաքուն փորձում է փայլել հարստությամբ, երկրում ճաղերի ետևում լրագրողներ են նստած, որոնք ազատազրկվել են կառավարությանը քննադատելու համար, իր հերթին փաստում է ամերիկյան Wall Street Journal-ը։ Թեմային անդրադարձել են նաև ֆրանսիական առաջատար թերթերը, հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ֆրանսիա հայ կազմակերպությունների խորհուրդը։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Եվրատեսիլը մի ցուցապեղք է Ալիևի բռնապետության քարոզչության համար, բայց Եվրատեսիլի զարդարանքները բավական չեն այդ երկրի ճգնաժամային վիճակը և տնտեսական դժվարությունները քողարկելու համար, գրում էր այդ արդիվ միջազգային պարբերականներից մեկը վերջին օրերին։ Եվ ոչ ոք չի զարմանում Եվրատեսիլից Հայաստանի բացակայության համար, երկիր, որը Ադրբեջանում հայտարվել է և այն էլ իր նախագահի կողմից իբրև թշնամի։ Նույն բովանդակությամբ բազմաթիվ հոդվածներ են հրատարակվել նաև ֆրանսիական մամուլում, Ֆիգարոլը, Մոնդորաթերթերում, որոնք կանգնարել նաև Ղարաբաղի պատերազմին, ինչպես նաև պատերազմը վերսկսելու Ադրբեջանի պարբերական սպառնալիքներին։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը հանդես է եկել մի պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որով միացրել է իր ձայնը Ադրբեջանի քաղաքական կարգի հանդեպ վերջին օրերին դրսևորված քննադատություններին։ Ադրբեջանը միջազգային մամուլին ներկայանում է այս հետև իբրև էներգետիկ շահույթի վրա հիմնված մի բռնապետություն, գրել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը, դատապարտել է այնուհետև միջազգային հանրության հանդուրժողականությունը հանդեպ Ալիևի բռնադիրական կարգի։ Եթե միջազգային կարծիքը մամուլը իրավացի են հաստատելով Ադրբեջանի բռնադիրական կարգը, ապա նրանց վերաբերմունքը նույնը չէ աշխարի բոլոր բռնապետությունների հանդեպ։ Մի կողմից միջազգային հանրությունը ընդունում է արաբական բռնապետությունների, Եգիպտոսի, Լիբիայի և Թունիզի հետ համագործակցած լինելու ամոթալի փաստը, մյուս կողմից սերտորեն համագործակցում է բռնապետ Ալիևի ձեռքում գտնվող Ադրբեջանի հետ, գրում է ֆրանսահայ կազմակերպությունը և հարց տալիս. Ինչ տարբերություն կա Բեն Ալիի և Բեն Ալիևի միջև, և քանի որ չկա ոչ մի տարբերություն, ապա ֆրանսահայ կազմակերպությունը պահանջում է, որ Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոմիությունը պատժամիջոցներ սահմանեն եվրոպական իրավասությունների անդամ, բայց Եվրոպայի արժեքներին կատարելապես հակառակ այդ պետության Ադրբեջանի հանդեպ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը իր պաշտպանությունն է բերում այնուհետև Հայաստանին Եվրատեսիլին իր մասնակցությունը մերժելու համար և դիմում միջազգային հասարակայնությանը և հատկապես Ֆրանսիայի իշխանություններին ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, խաղաղությունը Հարավային Կովկասում կարող է իրականանալ միմիայն Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչմամբ, եզրակացնում է Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Վիճակագրության համաձայն վերջին տարիներին գնալով ավելանում է Հայաստանից Երուսաղեմ մեկնող ուխտավորների տիվը։ Համայնքի պատասխանատուները նշում են, թե սա կարևոր ցուցանիշ է ոչ միայն զբոսաշրջության և համայնքի կյանքը աշխուժացնելու, այլև տեղի հայկական ժառանգությունը չկորցնելու համար։ Մանրամասնում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Օրեր առաջ Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարությունը հրապարակեց 2012 թվականի առաջին երամսյակին Սուրբ Երկի ժամանակ զբոսաշրջիկների տիվը 933,000 մարդ, որը 4%-ով ավելի բարձր է անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցված տվյալներից։ Հատկապես աճել են հեռավոր արևելքից ու Հնդկաստանի ժամանակ զբոսաշրջիկների տիվը, ավելացել են ԱՄՆ-ից, Կանադայից ու Հարավամերիկյան երկրներից ուխտի եկած հյուրերի քանակը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ուկրաինայում նախարարությունը ծախսել է մոտ 27 միլիոն շեկել, այսինքն մոտ 7 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի արդյունքում 3%-ով աճել էր նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Ցավոք սրտի նախարարության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում չի նշվում Հայաստանը, սակայն մեր հայրենիքից էլ անկասկած ավելացել են Իսրայել ժամանողների թիվը։ Ինչու է մեզանում այսքան կարևորվում զբոսաշրջիկներու մասնավորապես հայ օգտավորների այցելությունների աճը դեպի Սուրբ Քաղաք։ Ցավոք սրտի քրիստոնեական հիմնական տոների ժամանակ հայկական եկեղեցին է դատարկին։ Տեղացի հայերը ուղղակի շատ քիչ են այցելում եկեղեցիներ, իսկ Երուսաղեմի հայ համայնքն այս տարիների ընթացքում այնքան է նոսրացել, որ երբ հայկական եկեղեցիներում սովորական պատարագ է մատուցվում, ապա նույնիսկ մատների վրա կարելի է հաշվել հայ հավատացյալներին, որոնց տարիքն անցնում է 60 տարեկանը։ Մեր հողերի ու իրավունքների պաշտպանության համար Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը չանք չի խնայում, որպեսզի ավելացնի Երուսաղեմի հայկական ժառանգության նկատմամբ հայերի ուշադրությունը, քանզի հայերի անտարբերությունն ու սակավությունը եկեղեցիներում միայն ընդգծում է հայերի թուլությունն ու անկազմակերպվածությունը, որն էլ իսկապես հող է նախապատրաստում, օրինակ հույների համար, որոնք միշտ խնդիրներ են ստեղծում իրենց հետ իրավունքները համահավասար կիսելու հետ կապված, իսկ հրեաների համար էլ նախադրյալներ է ստեղծում թուլացնելու հայկական հիմքերն ու փորձեր են կատարվում նույնիսկ տեր դառնալ հայկական տարածքների, ինչպես երկու տարի առաջ որոշել են գերմանական թաղամասում գտնվող հայկական եկեղեցին համայնքային կենտրոնի վերածել, որը բարեբախտաբար տեղի ունեցավ հայերի ցույցերի ու ճնշման շնորհիվ։ Պարզաբանումների համար նախ զրուցենք 20 տարուց ավելի Երուսաղեմում որպես էքսկուրսավար աշխատող հայ պատմաբան Արամ Խաչատուրյանի հետ։ Խոսքը միայն զատկված շրջանի մասին է, մինչդեռ նաև Սուրբ Ծննդյան տոներն էին Իսրայելում։ Այս վերջերս 19 հոգուց բաղկացած մի խումբ էր ընդունել Անգլիայից, փոքրիկ խմբեր կային նաև Ֆրանսիայից։ Այսինքն նախորդ տարիներին ավելի ստույգ 4-5 տարի առաջ, երբ խոսում էին կուտակնացյան մասին, ապա առավելագույնը տարեկան կտրվածքով 250-ից 300 հայր ժամանում Երուսաղեմ։ Այժմ մի ուրախություն մեզ շատ զգալի տեղաշարժեր է նկատվում։ Հաջորդ զրուցակիցս Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի ընծայրանի տեսուչ, ուխտավորած հանձնախմբի ատենապետ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն է։ Նա խոսեցին կուտակնացյան աճող տեմպերի ու պատճառների մասին։ Այստեղ գլխավոր խթան Արմավիայի Երևան Թել Ավիվ Երևան ուղիղ ավիաչվերթն է, որը հնարավորություն է տալիս 2.5 ժամում հասնել Թել Ավիվ, իսկ երկրորդն էլ ըստ հոգևորականի
այդ ամենին նպաստում է Հայաստանում հոգևոր կյանքի արտնացում և Հայաստանում, քանի որ Փառք Աստուծո վերջին տարիներին մարդիկ ազատ կարող են եկեղեցի հաճախել, կարդալ, դիմանալ, հետաքրքրվել և մանավանդ տարիների այդ ծարավը, կարծեք, հոգևոր ծարավը այսօր հագեցվում է և նաև կրոնական հոգևոր բարեպաշտական կյանքի մեջ մի կարևոր դեր է գրավում ուխտագնացությունը, առավել ևս ուխտագնացություն Սուրբ Երկիր։
Արդեն իսկ Հայաստանից 6 խումբ պատիարքարան ընդունել էր ընդհանուր թվով մոտ 300 հայ ուխտավոր։ Հետաքրքրվեցի, թե ամենահամեստ հաշվարկներով որքան արժե Հայաստանից ուխտագնացություն մեկ անձի համար։ Իհարկե կախված է, թե երբ են գալիս, ամռանը թե ձմռանը, սակայն
նորից այսպես միջին հաշվարկով կարելի ասել, որ այսօր եթե ուխտավորը մեկ շաբաթով ուխտագնացության է գալիս Սուրբ Երկիր, թե ճանապարհ ծախսը, թե այստեղ ամբողջ կեցության ծախսերը եւ ուխտագնացության ամբողջ ճանաչած ծախսերը հաշվելով մոտ $1,200։
Խոսեցինք նաեւ առաջացած ամենակարևոր հիմնախնդրի մասին։ Եթե հիշում եք, Արմավի ավիաընկերությունը Իսրայելում արդեն 3-րդ անգամ է փոխել իր գործընկերոջը, սակայն տոմսեր կամ հնարավոր չէ գնել, կամ էլ չգիտես ինչու Էժան տոմսերի փոխարեն միշտ ընդհակառակը վաճառվում են 650 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով, որն հայաստանցիների համար բավական թանկ հաճույք է եւ արդյունքում ուխտագնացությունն է տուժում։ Հարցրեցի հայր Թեոդորոսի կարծիքը, թե արդյոք այս հանգամանքը խանգարում է Հայաստանի ուխտագնացությանը դեպի Երուսաղեմ։
Ճիշտ նկատեցիք, որ Արմավիայի ընկերությունը վերջին շրջանում բավականին բարձրացրեց գները եւ դա պետք է ասել ցավոք սրտի, նաեւ այսօր արգելք են հանդիսանում նաեւ ուխտավորներին Սուրբ Երկիր գալ եւ մեր հաջորդ խմբերը, որ պիտի գան հունիսի մեջ, նրանք պիտի գան Վրաստանի ճանապարհով Թիֆլիսով, պատճառը ձեր հիշված պատճառներն էին՝ տոմսի թանկացումը եւ նաեւ դժվարություն ձեռք բերելը նաեւ տոմսերը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
վերադառնան Երևան սեպտեմբերի առաջին կեսերին, մայրաքաղաքում առաջին անգամ գիտաժողով կանցկացվի ինտերնետային անվճար հանրագիտարանի Վիկիպեդիայի հայերեն էջերը զարգացնելու համար։ Մասնագետները փաստում են, այսօր ցանկացած տեղեկություն անգամ հայ գրողների և գործիչների մասին Վիկիպեդիայում ավելի հեշտ է գտնել անգլերեն, ռուսերեն, քան հայերեն լեզվով։ Վիճակագրության համաձայն այս ոլորտում Հայաստանը զիջում է ոչ միայն նախկին խորհրդային միության, այլև աֆրիկյան որոշ երկրների։ Ինչն է խանգարում ավելացնել առցանց հանրագիտարանի հայալեզու էջերը և ովքեր են զբաղվում այս խնդրով, կպատմի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ընթերցողների առցանց հանրագիտարան կամ բոլորիս հայտնի Վիկիպեդիան, որը ողջ աշխարհում կարևոր օղակ է հանդիսանում սեփական գիտելիքները զարգացնելու և ինչու ոչ սեփական գիտելիքներն ուրիշների հետ կիսելու համար, ցավոք Հայաստանում դեռ այնքան զարգացած չէ, որքան նույնիսկ աֆրիկյան երկրներում։ Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հայաստանում Վիկիպեդիայի կոորդինատոր Սուսաննա Մկրտչյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ցավով նշում է, որ այսօր ցանկացած ինֆորմացիա Վիկիպեդիայում ավելի դյուրին է գտնել անգլերեն, ռուսերեն, քան հայերեն լեզուներով։ Նույնիսկ եթե խոսքը գնում է հայ գրողների, նկարիչների ու առհասարակ Հայաստանի մասին,
շատերը երբ որ իրենց հետ խոսում են, ասում են չկա Վիկիպեդիայում, բայց չեն ասում, բայց ես էլ մեղք ունեմ, որ չկա Վիկիպեդիայում։ Այսինքն ընթերցողը եթե կարդում է ինչ որ բան չի գտնում հայկական Վիկիպեդիայում, ինքը ուրիշ նյութից է օգտվում, չեմ կամ ռուսերենից, կամ անգլերենից, կամ մի ուրիշ նյութից, անմիջապես այդ իրան հետաքրքրողը դնի, արդեն վերնել կա Հայաստանը։
Չնայած որ Վիկիպեդիայում հայկական հոդվածներն ավելացնելու շուրջ աշխատանքներ տարվում են դեռ 2005 թվականից, սակայն Մկրտչյանի հավաստմամբ ակտիվություն նկատվում է հատկապես վերջին 3 տարիներին։ Այսօր հայկական Վիկիպեդիան ունի ակտիվ 200 խմբագիր, որից առավել ակտիվ 15-ը Վիկիպեդիան պարբերաբար համալրում են նոր նյութերով։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ռոպագանդայով զբաղվող կազմակերպություններն այսօր կանգնած են բազում խնդիրների առաջ, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեն։
Մենք ունենք պրոբլեմ օրենքների հետ։ Պատկերացրեք, որ մեր հուշարձանները մենք չեն կարող նկարել եւ դնել Վիկիպեդիայում։ Ուրեմն հեղինակի մահվանից 70 տարի հետո նոր կարող ենք ազատ դիտման դնել։ Այս տարի մրցույթ էր հուշարձանների լավ նկարների։ Մեր բոլոր փորձերը ջնջվեցին, որտեվ մեր օրենքը չի դուր տալիս։ Պատկերացրեք, ուրեմն կենտրոնական բանկի մասին ես հոդված եմ ունենում, բայց նկարները դնում եմ ուրիշ կենտրոնական բանկերի։ Գրքերն էլ նույնն է, հեղինակային իրավունքի հարց է։
Վիկիպեդիայի Wikitravel ծրագրի միջոցով պետությունները հնարավորություն ունեն զարգացնելու նաև զբոսաշրջությունը, ընդամենը այնտեղ տեղադրելով տեղեկատվություն պետության պատմամշակութային վայրերի մասին ու դրանց նկարները, բայց այստեղ էլ լուրջ աշխատանքներ գոնե մասնավոր շահագրգիռ կառույցների կողմից չի տարվում։ Սակայն Հայաստանում Վիկիպեդիայի ադմինիստրատոր Մհեր Բեկարյանն ուրախությամբ է նշում, որ այսօր գոնե հայկական բոլոր հանրագիտարաններն ազատ են Վիկիպեդիայի համար։
Մենք արդեն համաձայնություն ունենք 70,000 հոդված գալ տեղադրել, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ցանկություն ունի, կարող է վերցնել ցանկացած հոդված հայերեն հանրագիտարանից եւ տեղադրել։ Այսինքն որոշակի Վիկիպեդիայի նորմերին վերելով։ Մեծ հանրագիտարանը, մանկական հանրագիտարանը, կրոնական հանրագիտարանը անձանց այդ բոլորը կարելի է տեղադրել։
Եթե 3 տարի առաջ հայկական հոդվածների թիվը 3000 էր, ապա այսօր դրանց թիվն անցնում է 25000-ը։ Հարցին, թե թեմատիկ առումով որ ոլորտներում ենք ավելի կաղում, Բեկարյանը պատասխանեց.
Ավելի շատ երևի տեխնիկական հոդվածների կարիք կա, մասնագիտական չորաների, իսկ ընդհանրապես ավելի շատ են անձանց մասին հոդվածները, արվեստի մասին հոդվածները, պատմության, կինոյի մասին վերջերս ահագինաչկա բավական հոդվածներ կան։
Հայաստանում Վիկի ծրագրերը զարգացնելու նպատակով առաջին կոնֆերանսը նախատեսվում է սեպտեմբերի 8-ին եւ 9-ին։ Հայաստան կժամանեն Վիկիմեդիա հիմնադրամից ներկայացուցիչներ։ Վիկիմեդիան աշխարհում Վիկի նախագծերը գործարկող կազմակերպությունը եւ ֆինանսավորել է նաեւ հայաստանյան կոնֆերանսը։ Կժամանեն նաեւ Վիկիմեդիայից ներկայացուցիչներ Ռուսաստանից ու Վրաստանից, սակայն Մկրտչյանը հավաստիացնում է, որ ծրագրերի զարգացման համար միանշանակ հարկավոր է պետական աջակցություն։
Վիկիմեդիայի տեսլականը դա պատկերացրեց աշխարհը, որում կամայական գիտելիք հասանելի է բոլորին։ Այսինքն բոլորին հնարավորություն տան կրթվելու, բոլորին հնարավորություն իրենց իմացածը ասելու, ստեղծագործելու։ Շատ կուզեմ նայի, որ կրթության ոլորտ մտներ, որտեղ դա իրոք մեր ապագան է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ հունիսից Ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը սկսում է նոր եթերաշրջան, նոր թեմաներով եւ նոր մոտեցմամբ։ Լսեք հունիսից մեր եթերում, մանրամասներին ծանոթացեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
Եվ վերջում, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը այս անգամ մարզերում ստեղծագործող հեղինակների մասին։
Այսօր զրուցելու ենք Արմավիրի մարզի գրողների հետ, գրողների միության Արմավիրի մարզի մասնաճյուղի ներկայացուցիչների հետ։ Բարև ձեզ, նշենք, որ մասնաճյուղը ղեկավարում է Ռաֆայել Սահակյանը,
մասնաճյուղի չեմ, բայց մերձավոր բարեկամն
եմ։ Մերձավոր բարեկամ, խնդրեմ պարոն Սահակյան, մի քանի խոսքով ներկայացրեք, քանի անդամ ունի մասնաճյուղը գրողների միության Արմավիրում, առասրեք գրողները ինչպես են ապրում Արմավիրում։
Գրողների միության անդամները 8 անդամներ են, մոտ 150 ստեղծագործողներ։ Հիմա իմ կողքին կանգնած է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լուտվի Կարաբեդյանը, Արմավիրի գրական ակումբի մեր ղեկավարը Արսեն Զաքարյանը, գրողների միության անդամ։ Դե այսօր կարծում եմ գրողների միության նախագահությունը, թե միության նախագահան, մեզ այս գեղեցիկ տաճարատունը
տրամադրել է
ներկայանալու, որպեսզի այսօր իրենց հոգու ողանջները հնչեցնեն ստեղծագործող արմավիրցիները։
Մայրաքաղաքի, այսպես ասենք, գրասեր հասարակությանը ներկայանաք,
հա՞։ Եթե գրասերների համար հայտարարությունը քաղաքական թերթում կա, եթե դա շատ ավելի լավ չէ, այստեղ կկազմեմ բավարարում են։
Առանձնակ ինչպես են ապրում գրողները Արմավիրի մարզում, օրինակ շատ է տարբերվում ձեր կենցաղը մայրաքաղաքային գրողների կենցաղից։
Ես ճշտորեն շատ այսպես մերձավոր կապեր ունեմ Արմավիրի գրողների հետ, որն է բոլորս ապրում ենք ինչպես մեր անհրաժեշտության քաղաքացիները։ Մենք ստեղծագործում ենք, բավականաչափ վատ չի մեր վիճակն ասենք։ Ձեր
ստեղծագործական գրական վաստակով կարողանում եք պահել ձեր
վաստակով ոչ ոք հիմա չի կարող ընդանեք պահել, գրքերը չեն տպագրվում, որովհետև հնարավորություն չկա տպագրելու, պետական միջոցներ չկան դրա համար, անձնական գումարներով տպագրում ենք։
Ընթերցողուն եք։
Ընթերցողները որ ասեմ ունենք, ընթերցողները կարդացողը կան, ընթերցողները կան, կարծում եմ որ կան, չէի ասի թե բոլորս հիարված են Արմավիրի բանաստեղծներին, հիմա դարսական մեր գրողներին չեն կարտում, բայց մենք որոշակի մի բան անում ենք, որպեսզի Արմավիրում էլ այդ ոգին պահպանեն։
Ինչու հաճախ չեք գալիս մայրաքաղաք, որ ձեզ այստեղ ճանաչեն, ասենք դուրս գանք փողոց, որևէ
մեկը։ Հաճախ էլ գալիս ենք, հիմա Երևան քաղաքում ստեղծագործողներին չեն ճանաչում, Արմավիրին որտե՞ս պիտի ճանաչեն։
Չի կարծում, որ գրողները իրենք պարտավոր են իրենց ներկայացնել, անդդ կարդալ իրենց գործերը 100 տարի առաջ Չարենցը։
Դերյանը բոլոր առաջին անգամ ծե հերոստալիկով մոտեցակ ինչ չէ։ Ինչի՞ ոչ հիմա չէիք մոտենում։ Հրավիրեիք մի քան անգամ տեղ տայիք, զայն տայիք եւ հանրապետությունը կճանաչեր։
Ճիշտ դիտող,
այսպես է հանրապետության բոլոր հերոստալիկ դա գրողների հանդեպ լռել են, երկիչների հանդեպ, այո, միշտ հրաշալի աստղեր կան, բայց ովքեր են գրողները։ Նաև գալիս են մեր լրատվամիջոցներից, որ մենք մեր բանաստեղծների գրողներին տեղ չեն կանգնում։
Մազմզոտ դերասան 3 ռոպեանոց ավելի հայտնի է, քան գրողը։ Եվ դա միայն գրողների մեղքը չի, հենց ասվեց առաջին հերթին, հենց այո, Քարոշչյան խնդիր կա նաև, բացի գրքից, որ փոքր տպականակով է տպագրվում, նաև Քարոշչյան խնդիր կա, և դրանում մեծագույն դեր ունի հեռուստատեսչումը, որը զարմանալի է, հիմնականում այսպես անտարբեր են, ամեն մեկը հյուրընկալում է, բայց բացառիկ դեպքեր են, որ գրողը այդ թվում նաև Արմավիրի, ասենք, գրողները հյուրընկալվում են։
Լեցեք մի բան էլ հարցնեմ, այ բացի քարոշչությունը, որը իսկապես շատ կարևոր է, էլի ի՞նչ այսօր կարևոր հիմնախնդիրներ ունեն գրողները, չասենք Արմավիրի, առասարակ Հայաստանի գրողները։
Աջակցություն խնդիր ունեն, որպես իրենց ստեղծագործական այդ ամբողջ գրքերը, որ դրված են, ծերագիր վիճակում տպագրվեն, որպեսզի մեր հանրապետության բոլոր լրատվամիջոցները հեռուստա զանգվածն ամբողջությամբ գրողներին տեղ տան, որոշակի օր սահմանեն, ժամ սահմանեն, որպես գրող իր ստեղծագործությամբ հանդես գա և մարդիկ ճանաչեն նրան։
Հետո հարգելի Ռաֆիկ, նաև շատ կարևոր է, ասենք, որ տպականակի հարցը, ամենաշատը 300-ից 500 է տպագրվում, և այնպիսի տպականակով լինի աջակցությանը, որ հասնի նաև, այո, ամեն դպրոց, ամեն գրադարան։ Իմիջայլոց այդպես բացական լիցքեր ենք մենք տարածում, չընտերցելու և այլի, բայց ասենք վերջերս հնարավորություն եղավ, ասենք մանկական գրականության շաբաթ Գորիսում, Երեկնաձորում հանդիպ հրաշալի երեխաներ, որոնք կարդում են, որոնք մտնում են գրադարան, անընդհատ մենք ասում ենք չկա, չեն կարդում, բայց իրականում ինչքան էլ ասենք երևի կանցնի այս բանի բջջային հեռախոսի բանի, ես ինտերնետային հայկական չտեսությունը կանցնի և երևի գիրկը նորից իրա տեղը կկա, տա ասնա, որ շուտ դա։
Այդ դուք որպես գրող, որպես մտավորական գրական ստեղծագործող մարդ, ի վերջո ամենակարևոր ինչ եք համարում մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի ամենաբան ցավոտ հարցերը, որոնք են դա համար, ինչպես որտեղ գրող եք ի վերջո։
Մեծ հարց եք տալիս։
Գրողների, հայ գրողների հետ միշտ ցավացել
են հանրապետության առաջին դեմքերը։
Չէ, բայց ես դες որ
գրողը մշակույթի ստեղծագործող մարդն է, իր գործը կատարում է։ Եվ այսօր դրա օրինակներից մեկը ասեմ, մեր գրողների համար, մարզի գրողների համար, այսօր մի բալասան ստեղծեց գրողների միության նախագան և գրողների միությունը, որ մենք հայտնվեցինք այս դահլիճում։
Սա բալասան է,
որովհետև շատ ստեղծագործողներ երբ գրողների միություն չէին մտել ոչ մի անգամ, հիմա ոչ մի
այն
այստեղ են, այլև իրենց գործերի ստեղծագործողներից իրենց գործերը կարդան իցույց ամենք և ներգրանան, որ
ձեր ձեր գործերում ներեցեք արտացոլվում է մեր իրականությունը, Հայաստանի այսօրվա իրականությունը։
Ես կարծում եմ բոլոր գրողների գործերում կա այդ իրականության արտացոլանքը, բայց արտացոլանքով այս կյանքը չի ապրվում, այլ մի քիչ ավելի վիթխարի հոսք մեր կյանքը փոխելու, մեր ճշմարտությունները տեղը բերելու, գրողին տեր կանգնելու,
այդ դուք որպես
մտավորականին տեր կանգնելու, թողեք ասեցիք, ես հիմա ասեմ, երբ մտավորական անտերունջ վիճակում են, նրան կողքին չեն կանգնում, երբ նրա գիրքը չեն տպագրում, նրան հոնորար չեն վճարում, գրողը տպագրում է 400-500 գիրք, հետո պետք է խնդրի սրանան, թե կգնաք իմ եկեք, թե չեք գնի։ Այս մեծապատիվ մուրացկաների ժամանակներով աղուց անցել է, այնպես որ հրաշալի է մեր երկիչ երկիչների վիճակ, ես նախանձում եմ նրանց աստղա լույսերը։
Գրիչը վերցնեք,
մենք փոխել չենք կարող։
Ինչ ճանաչ հրաշալի նաև երկինք,
մենք
փոխել չենք կարող։
Գիտեք դուք հաստատեք թոմերի մեջ իրականում արդացոլում է մեր իրականությունը։ Ինքը բունը Ռաֆայել Սահակյանը նաև հրաշալի գիրք է գրել, որ արժանացավ մրցանակի, «Երգիրը տեսա հորս աչքերով», իր Արևմտյան Հայաստան, իր պապենական ուղևորության ընթացքում ծնվեց այդ գիրքը, որ արժանացավ Հայաստանի գրոնը միջան մրցանակին։ Նաև ուզում ասել եթե
դուք ինչու էի հարցնում այդ հարցը, ինչու ծուեց հենց այնպես, չէ, ի վերջո գրողի դերը, առաքելությունը այսօր որն է, դուք որպես գրող ինչ կարող եք ասել, այդ դուք հենց այնպես ձեր համար չեք
ստեղծում,
դուք մեզ համար եք չեք ստեղծում,
ձեր դերը որն է, միշտ իր խղճի բեսակույն կտավով միշտ ճշմարտության կրողն է, որ ժամանակի մեջ միշտ արջևից քայլողը։
Միշտ ճշմարտություն
է։ Նրան տեսնելը պետք։ Դե չեմ ասում, թե բոլորը տաղաններ են ծնվում, հանճարներ են ծնվում։ Բայց այս հանճարի մեջ նաև կա միջակ մի ոլորտ, որոնք նաև ստեղծագործում են։ Տեսնելը պետք է բոլորը։ Համազգային ծով տեսնելը, բայց գնահատելը պետք է բոլորը։
Լավ, ինչու է մեր հասարակությունը այսօր անտարբեր է
դառնում։ Լավ, ասեմ ես հիմա ի Պալաստանի այդ ամենը ասեմ, որ նա մեր մարզում ի պատիվ մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանի մեր մոտ մշակույթը բավականաչափ առաջընթացի մեջ է, ինքը պայմանները ստեղծել է, մեր բոլոր գրողները տպագրվում են առանցին ժողովածույում, և գրքի քննարկումներ կան, հանդիպումներ կան, հանդեսներ կան, այնպես որ այդ ուղղությամբ հարմավիր
է։ Հրավիրեք մի օր մեզ ձեր գրքի քննարկումների Ազատություն ռադիոկայանում։
Մենք նոր իրարժանացել
ենք։ Ինչ ունենք, հրավիրեք, դուք լրատվամիջոցներին ասենք, հրավիրել եք։
Մենք ինչպես
խոսենք։ Երբևէ հրավիրել եք, չեն եկել, օրինակ։ Այդ դուք մեղադրում եք, չէ՞, լրատվամիջոցներին, բայց ինչ հրավիրել եք, երբևէ հրավիրել եք
մասնակցել։ Երբևէ հրավիրեմ, չէ, երբևէի գալը մի ամբողջ վիթխարի գումարների պահանջ կա այդտեղ։
Եթե գրքի քննարկում եք անում,
զանգեք։ Ես հասկանում եմ ձեզ այդ բոլորը, բայց ամեն մի այց Երևանից նրանք նախ ուրիշ
տարանջատվել, ներեցեք։
Դուք տարանջատվել գնացեք։ Հայաստանը իրոք Երևանն է, բայց նաև մարզերն են Հայաստանի Երևան կազմող այդ ամբողջ ընթացքը, դες դեմ չեմ, բայց կարևոր մի բան կա, չկա համազգային ծրագիր մշակույթի գրականության հանդեպ, գրքի հանդեպ, մանավանդ ստեղծագործողի հանդեպ։
Այս տարի նշում ենք գրքի
տպագրությունը, նշում ենք, այդտեղ պտիչկա ենք անում, գալը չկա, լավ այդ բոլորը, բայց դրանից անկախ գովիսի ունի իրական կյանքի պատկերը, գրող իր շրջապատում չի տեսնում իր հանդեպ այդ բանը։ Ես ասեմ իսկական գրողների մասին, նրանք ովքեր որոշակի որակ են տալիս, ես չեմ ասում, որ ամեն մեկը, որ թուղթը սևացմա, դառնում է գրող, այդ կարգի չեմ ասում։ Եվ ամենակարևորը այսօրվա իրադարձությանը վերադառնանք, որ մեզ լավ հնարավորություն է տրվել, մանամանդ մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին, ովքեր պիտի հանդես գան մի այսպես գրա տաճարում, որտեղ եղել են մեր անցյալի հզոր գրողները, դասականները, այս պատերի մեջ ինչ-որ մի տեսակ ներքին հնչողություն կա, լույսի, հավատի մի ամբողջ զգացողություն, որից գուցե իրենք ահագին բան վաստակեն ու գնան, սրանից հետո որևէ հրաշտեղի չի ունենա, նորից կմնանք մեր մարզում, մենք նորից քաղաքամարեք մնա իր գործին, Այդ դրանով պետք է pedagogan աջակցություն, pedagogan հոգացություն, մշակույթի հանդեպ, գրողի հանդեպ, քաղաքացու հանդեպ, մտավորականի հանդեպ, եւ այդ բոլորը իրանց տեղ են գան, մեր հարցազրույցը ավելի շիտակ կլինի։
Դուք բանաստեղծ եք արձակագիր Արմավիրի մարզից։
Երկուսն էլ
դե համար եմ ասում։ Բանաստեղծ արձակագիր Սերո Եղազարյան։ Մի քանի խոսք ասեք այսօր, ինչ վիճակում է ձեր գրական ստեղծագործական գործը առհասարակ։
Օրինակ ինձ համար շատ հաճելի էր մի քիչ առաջ արած իմ ռեպլիկի համաձայն, որ գրողների միությունը մարզերի ստեղծագործողներին պահում է ուշադրության կենտրոնում եւ հաճախակի հանդիպումներ ակադեմիա։
Եթե լսենք ընդհանրապես ձեր գրողներին, սա փաստորեն առաջին անգամ 20 տարվա մեջ, այսպես ասենք, այնքան էլ հաճախ չի, բայց անոնները շատ
են։ Չէ, ես հաճախը նկատն եմ ոչ միայն մեզ, այլ բոլոր մարզերի։
Դե սա այս տարի է սկսել եւ դուք երկրորդն եք, առաջինը ազատություն ռադիոկան, առաջինը Տաղուշի մարզի գրողներն էին, հիմա դուք երկրորդն եք հյուրընկալվել եւ այսպես բոլոր մարզերի գրողները պիտի հյուրընկալվեն։ Սա իրոք շատ հետաքրքիր է, բայց անցնենք ձեր գործին, իսկապես ինչպես եք ապրում, ինչպես եք ստեղծագործում, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ հիմնախնդիրներ ունեք, որ
այդ տեսակետից մեր մարզպետը բավականաչափ օգնում է։
Իսկ եթե մարզպետից այն կողմ, ես ձեր մասն եմ ասում, այ անձամբ գրողներ,
ստեղծագործելու տպագրվելու համար օգնում է մարզպետը տպագրվելու, իսկ դա շատ թանկաճիք է, ձեզ լավ հայտնի պետք լինի, օգնում է, որպեսզի մեր ստեղծածը հրատարակվի եւ լուրջ ժողովրդի տարածում գտնվի։
Ես ձեր ընթերցողները ճանաչում են, սիրում են, կարդում են, հա, գնվում են ձեր գրքերը։ Շատ ունեք այդ խնդիրը։
Շատ բացառիկ ու հազվադեպ հարց եք տալի, որովհետեւ հիմա ինչքան ես գիտեմ, ընթերցողները մատների վրա կարելի է հաշվել, ոչ միայն մեր ստեղծագործությունները, այլ ընդհանրապես Հայաստանում գնալով ընթերցողների թիվը կտրուկ պակասում է, եւ մարդկանց մտավոր ունակությունները
նվազում են։
Այ դուք տեսնում եք, նայած կնեք, կարծեմ կենտրոնն հերոստատեսությամբ արդյոք ովքեր են հաղորդում, որ ցույց է տալի։ Պարոն Սևակին ասում է Հոլիվուդի դերասան, երիտասարդները անցնում են, ովա, սա կարծեմ դերասան, ասում է Հոլիվուդի դերասաններից է, Պարոն Սևակին չճանաչեն, կամ մեկ ուրիշ նշանավոր հայի չեն ճանաչում։
Դեկներեք, եթե պետականորեն, ներողություն, դուք իհարկե մեղադրում եք երիտասարդներին, բայց եթե պետականորեն, օրինակ, հենց այս կիրակի նշվում է Սայաթ Նովայի ծննդյան 300-ամյակը, երբ որ հենց նույն Պարոն Սևակը մի հսկայական աշխատություն է գրել 500 էջանոց, որտեղ գիտականորեն բացառիկորեն 30 կետով ապացուցում է, որ նա ծնվել է 1722 թվականին, այսինքն պիտի 10 տարի անց նշվի նրա 300-ամյակը, բայց արդեն իսկ փաստորեն կառավարական հանձնաժողով եւ այլ, դուք ինչ եք ուզում երիտասարդներից, այսինքն մեծ տարանջատումներ են լինում։
Ճիշտ ասած, ձեր հարցադրման մեջ կա նաեւ քաղաքական ինչ որ ելևէջ։
Այդ դուք գրողներ, օրինակ, չգիտեք, որ նշվում է Սայաթ Նովայի 300-ամյակը։ Օրինակ չեք ասում, լավ, ի՞նչ եք անում, ասենք, օրինակ։ Այդ դեպքում չեք կարծում, որ եթե այդպես խնդիրներ բարձրացնեք, ի վերջո գրողի հարգը, դերը, պատիվը ավելի բարձր կլինի հասարակության եւ ընթերցողների։
Դե Սայաթ Նովայի,
ես մեն մի օրինակ բերեցի Սայաթ Նովան, դա ասենք, բայց մինչև այժմ բազմաթիվ հասարակական կարևորագույն իրադարձություններ են տեղի ունենում, որ գրողները սովորաբար լուր են, անտարբեր են, այդպես չի, հատկապես մարզային գրող։
Ձեր հարցը գիտեք ինչ է նման, որ արկեստր առանց դիրիժորի նվագի, ինչ կստացվի։ Դիրիժորը պետք է չափ ու ձև տա, որ արկեստրը համահունչ ներկայացնի ստեղծագործությունը։
Տվյալ դեպքում
ո՞վ է մեր դիրիժորը։
Այո, ով։
Չեք վախենում։
Չէ, ո՞վ է, հարցը։
Իշխանությունը։
Հա, այսինքն նա պիտի չափտա, որ դուք խոսեք այդպես։
Ոչ, նա պիտի պայմաններ ստեղծի։ Հա։ Ուղղություն տա, պահանջի, օրինակ,
գուցե եթե դուք խոսեք հենց այդ դեպքում, նա պայմաններ կստեղծի եւ կխոսի, այսինքն ինչքան դուք սուսուփուս հեզ համեստ մնաք, այնքան իշխանությունը անտարբեր կլինի։
Մենք գիտեք, երբ սկսեցինք սուսուփուս մնալ,
երբ
որ սկզբնական շրջանում սկսեցին քննադատական հոդվածներ լույս տեսնել եւ հասկացանք, որ բանի տեղ դնող չկա, Սովետի ժամանակ, օրինակ, մի թեթև թերության համար ռայկոմ բյուրոյը հրավերվում, այդ հանցագործներին կամ այդ խախտողներին կանչում էին, պատժում էին, հետո տեսան, որ ստեղ բանի տեղ դրող չէ, ինչ ուզում ես գրի,
Ոչ ոք չի լսում։
Եվ առիթից օգտվելով ահագին լրագրողներ բավականաչափ փոխստացան։ Արքոփով սրա մասին մի բան գրի, գրումա։ Չեն հարցնում, այ դրարիտենանք եթե ճիշտ ես գրել, ես մարդ իրոք այդ մարդն եմ, ոչ մեկի վեճը չի։
Այսինքն լրագրողներին հանդիմանալով եւ առհասարակ քննադատելով գրողները տարած չեք շարժվի, դուք ձեր մասին խոսեք։ Այ կոնկրետ տեսեք, ձեր այն ինչ որ ձեզ է անհրաժեշտ անել, մի գցեք լրագրողների վրա։ Դուք համաձայն եք, որ դուք շատ հաճախ գրողներդ լուրը եք մնում։
Հիմա ես ձեզ իմ բանաստեղծությունից
ասեք, խնդրեմ, այո, այո, խնդրեմ,
բայց ցող չձայնագրի։
Չէ, խնդրում եմ, էլի կարդացեք, ձայնագրենք, իսկապես շատ հետաքրքիր կլինի, խնդրեմ։
Ես Համոսայանին, սա Համոսայանին շատ սիրում եմ եւ մեծարում, համարելով նրան բնածին տաղանդ։ Նրա մահվանից հետո ինձ շատ մեծ ցավ պատճառեց նրա կորուստը եւ որոշեցի ասենք պարոդիա գրել նրա, ախր ես ինչպես վերկենամ գնամ։
Այո։
Ու գրեցի, ախր ես ինչպես վերկենամ գնամ։ Լուսահոգի վարպետ Համոսայան, իրոք դժվար է ուրիշտեղ գնալ, առանց հայրենիք ուրիշտեղ մնալ, սակայն մեր երկրում ես ինչպես մնամ, ախր մեր երկրում սոված կմնամ, ախր մեր երկրում աշխատանք չկա, նպաստի հույսին մինչև երբ մնամ։ Ախր ցավալին գիտեք ինչումն է, որ մեր թշնամին արդեն հասկացել եւ մեզ մեր ձեռքով բնաջնջելու նոր ձև է գտել, գիտությունից հային կտրել, կրթությունը աղավաղել, դրսի ծաղան տարածել, եկեղեցին քայքայել, ուրեմն որն է փրկության ելքը, չէ՞ որ նրանք են ապահովել մեր ազգի լինելությունը։ Մի քիչ մանարեցի, տողը խառնեցի։
Ոչինչ, շատ հետաքրքիր բան ստացել եք։ Ունեք էլի ինչ-որ բան այստեղ, որ կարող եք կարդալ։
Այստեղ դուք կարող եք, եթե ժամանակ ունեք, ծանոթանալ իմ հետաքրքիր հանդիպում պատմվածքի հետ։
Ձեր կարծիքով այսօր, այնուամենայնիվ, ձեզ էլ հարցնեմ այս հարցը տամ եւ երևի սահմանափակենք, գրողի դերը, առաքելությունը որն է, դուք ձեր առաքելությունը որպես գրող որն եք տեսնում, մարդկանց հետ զրուցել, մարդկանց համար գրել, ի վերջո որն է ձեր առաքելությունը այսօր։
Եթե հաշվի չառնենք անձնական հոգեկան բավարարվածությունը, օրինակ ես գրում եմ հատկապես ինձ համար եւ հաճույք եմ ստանում, երբ որ ստացվում է, հետո չեմ մտածում, որ ինչ-որ անուն հեղինակություն ձեռք բերեմ, գլուխ ջարդեմ, ընգնեմ դեսուդեն, գումար հավաքեմ, որ գիրք տպվի, այդպես բաների մասին չեմ մտածում, բայց բազմաթիվ մարդիկ գալիս են ինձ մոտ, խնդրում են իմ գրածը քսերոքս եմ անում, հանում տալիս եմ, տանում կարդում են, եւ հետո գալիս են արձագանքներ, ինձ համար շատ հաճելի է, որ նրանք գովեստի խոսքեր են ասում։
Ինչու եք քսերոքս անում։
Բազմացնում եմ, որ տամ տան եմ։
Տպված չունեք։
Չէ, ասենք մի օրինակ ունեմ, գրել եմ ինձ համար եւ հանգարց
նկատի ունեմ, ասում եք մարսպետը օգնում է տպելու։
Չէ, ես խոսքը դրա մասին չի, կան բանաստեղծություններ, որոնք ես չեմ տպում, այս Համոսայանին նվիրվածը չեմ տպել, այնտեղ ուրիշ բաներ կա, չեմ ուզում ասեմ, վերջը մեզ համար վերջը վատ կլինի։
Ասեք, ինչու՞ պիտի վատ լինի։ Ինչ այ երևի պիտի գրող ավելի համարձակ լինի։
Օրինակ տեսեք, ազգային ժողովը հազարավոր օրենքներ ընդունում, են թղթի վրա դնում են այնտեղ, որևէ մեկը հետաքրքրում է, թե այդ օրենքը ընդունեցին, կիրարկվում է իր շարունակությունը կյանքում, գտնում է։ Ես օրինակ առաջարկեի, որ ազգային ժողովը պարբերաբար 3 ամիսա, 6 ամիսա մեկ ընդունված օրենքին անդրադառնալ եւ ինչ որ պատասխանատուներ զեկուցեին, որ այս օրենքը գործում է եւ այդ օրենքի գործելու շնորհիվ ահագին առաջընթաց կա։
Մի հրապարակախոսական հոդված գրեիք այդ առաջարկով, ինչու՞ չեք գրում։ Ինչու՞ հրապարակախոսությամբ հանդես չեք գալիս։ Հանդես եկեք, ինչ կա, որ ավելի լսելի կլինի ձեր ձայնը հասարակությանը։
Ախր մեր երկրում օրը ցերեկով մարդ են սպանում եւ հետո նրան հերոսի փառքով հողին են անում։ Ախր մեր երկրում էվոր մեկն ասեն։ Ախր մեր երկրում օրենքներ չկան։ Օրենքներ շատ կան, կիրառող չկա, իսկ մի քանիսն էլ այնպես են գրված, որ շահույթ բերի ու դուր գա ոմանց։ Ես դա ոնց տպեմ։
Շնորհակալություն, ամենայն բարիք ձեզ, հաջողություն։
Ամենայն բարիք ձեզ, հաջողություն։ Ամենայն բարիք ձեզ, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։